ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Сто Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» тиметься про таке. Чи реальні в Україні референдуми про недовіру владі?
Усі місцеві референдуми в Україні залежать від того, чи місцева влада їх дозволить.
Кримський парламент розгляне сьогодні питання реалізації мовного закону. Місцеві активісти просять не забути і про українську.
Ми просимо сьогодні визнати українську мову в Автономній Республіці Крим регіональною і фінансувати її на рівні 24%.
Дитячий омбудсмен хоче повернути в Україні соціальні служби. Підтримують не всі.
Вони взагалі нічого не робили. Ці опікунські ради і все інше, вони просто брали хабарі за дозвіл на продаж нерухомості.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Вищий адміністративний суд України розгляне сьогодні позов об'єднаної опозиції «Батьківщина» до ЦВК з вимогою зареєструвати Юлію Тимошенко та Юрія Луценка кандидатами в народні депутати України. 11 серпня Київський апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити аналогічний позов партії «Батьківщина». Суд послався тоді на чинний закон про вибори, за яким особи, які засуджені або мають непогашену судимість, не можуть бути висунуті кандидатами для участі у виборах і обрані до Верховної Ради. Колишнього майора управління державної охорони Миколи Мельниченка у вівторок увечері звільнили з в'язниці в Італії, повідомив його адвокат Микола Неділько. За його словами, італійська Феміда не знайшла підстав для екстрадиції Мельниченка до України. Миколу Мельниченка заарештували 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. В Україні Мельниченка звинувачують у розголошенні державної таємниці, перевищенні влади або службових повноважень та використанні підроблених документів. Член Національного антикорупційного комітету при президентові України, керівник контактної групи організації Transparency International в Україні Олексій Хмара має намір вийти з комітету на знак протесту проти змін до тендерного законодавства. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, влада має доступ до державних підприємств, які, цитата, відтепер проводять свої тендери, керуючись відкритими процедурами у надзвичайно корумпований спосіб.
На знак протесту щодо цього я зараз вирішив прийняти рішення про власний вихід з Національного антикорупційного комітету при президенті. І от буквально завтра, думаю, оприлінити свою заяву на ім'я президента.
Заявив Хмара. Занепокоєння ухваленням в Україні закону про зміни до тендерного законодавства висловила також Європейська комісія. 1 серпня Віктор Янукович підписав закон про виведення державних підприємств із-під обов'язкової дії тендерних процедур закону про здійснення державних закупівель. У проєкті підсумкової заяви саміту Організації ісламської співпраці, який триває в Саудівській Аравії, йдеться про схвалення пропозиції призупинити членство Сирії в цій організації. Ухвалення документа в такій редакції призведе до ще більшої ізоляції режиму Башара Асада, вважають аналітики.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В Україні неможливо проводити референдуми про недовіру владі, поки сама влада цього не дозволить, засвідчує практика громадських активістів. Останній приклад – зірваний референдум про недовіру міській владі на Дніпропетровщині, з організаторами якого проводять співбесіди правоохоронці. Втім, у міській владі міста Нікополь, мешканці якого намагалися організувати цей референдум, запевняють, що діяли в межах закону. Детальніше про це розповість Євген Солонина.
Референдум про недовіру міському голові міста Нікополь Дніпропетровської області Руслану Токарю вирішив організувати місцевий мешканець Павло Макаров. Свою ініціативу він пояснив тим, що Токар переміг вибори як кандидат від опозиції, а потім несподівано перейшов до партії регіонів. А крім того, саме з його ініціативи була ліквідована одна з лікарень міста як нерентабельна. Макаров розпочав процедуру підготовки референдуму. За українським законодавством за проведення місцевого волевиявлення мали віддати свої підписи мінімум 200 громадян. Павло Макаров зібрав 210 підписів, але незважаючи на це, збори з підготовки референдуму визнали нелегітимними, розповів Радіо Свобода Павло Макаров.
Міліція отримала вказівку від прокуратури міськрайони опитати усіх осіб, котрі були на міському зібранні. І оце вони їздили по місту і погрожували людям, навіть примушували людей писати, що вони не були.
Правоохоронці дійсно обходили людей зі списків, складених Павлом Макаровим, повідомила Радіо Свобода начальник відділу прес-служби Нікопольської міської ради Алла Масайло. Але, за її словами, міліція мала на меті переконатися у легітимності зборів щодо проведення референдуму.
Громадянину Макарову було відмовлено, керуючись закону України про всеукраїнські та місцеві референдуми. Ініціативна група утворюється за участі не менше 200 осіб. За оперативними даними, наданими міським відділом ОМВС України, насправді на мітингу було присутні найбільше 50 осіб.
Ситуація, яка виникла у Нікополі, є закономірною для всієї України, вважає експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Причина блокування референдуму не в тому, що Павло Макаров не зміг зібрати однодумців чи в упередженості міської влади, а в хибах законодавства, вважає експерт.
Усі місцеві референдуми в Україні залежать від того, чи місцева влада їх дозволить. Сама місцева влада ніколи не дозволить провести референдум про довіру чи недовіру до неї самої.
Щоби протидіяти тискові під час підготовки референдумів, фахівці радять знімати всі дії з їх підготовки на відео, а в разі спроб тиску звертатися до прокуратури та міжнародних інституцій. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада Криму збереться сьогодні на позачергову сесію. Одне з питань порядку денного – заходи з реалізації підписаного президентом мовного закону. Раніше кримський прем'єр Анатолій Могильов заявив, що в автономній республіці офіційний статус регіональних мов можуть отримати російська і кримсько-татарська. Натомість представники української меншини у Криму закликають визнати регіональною і українську мову. Вони вважають, що її державний статус в Криму влада ігнорує. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Представник парламентської прес-служби Рита Бєлкіна каже, що на розгляд депутатів винесено лише два питання.
До порядку денного позачергової сесії внесено питання про першочергові заходи з реалізації у Криму закону України про засади державної мовної політики і питання про внесення змін до постанови кримського парламенту про бюджет на 2012 рік.
Крим на 2012 рік.
Розпорядження кримського спікера про скликання позачергової сесії на офіційному веб-сайті Верховної Ради РК було опубліковано. Опубліковано лише російською мовою. За даними парламентських джерел, депутатська більшість має намір оголосити російську і кримсько-татарську мови регіональними і виділити для їхнього розвитку певні кошти. Виділення грошей для розвитку української мови, за тими ж неофіційними даними, не планується. Навіть попри те, що за кілька днів до сесії 9 громадських організацій Криму звернулися до голів Верховної Ради і Ради міністрів АРК із закликом оголосити в автономії українську мову на рівні з російською і кримсько-татарською регіональною. Як повідомив голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун, у зверненні також прохання передбачити у республіканському бюджеті АРК кошти на розвиток поруч з іншими регіональними мовами Криму, української мови, української культури та української освіти. Андрій Щекун зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що Крим має особливий конституційний статус автономії, а також це адміністративна одиниця, де етнічні українці перебувають у меншості і мають підпадати під статус меншини в меншині та під захист чинного вітчизняного і міжнародного законодавства про права національних меншин.
Сьогодні не виконується законодавство владою Криму щодо статусу державної мови в цілому і не забезпечення українськими школами, садочками, культурними закладами. Ми просимо сьогодні визнати українську мову в Автономній Республіці Крим регіональною і фінансувати в процентному відношенні ці всі програми української мови, культури, освіти на рівні 24%.
Зазначив голова кримської громадської організації «Український дім» Андрій Щекун. Він також повідомив, що представники української меншини збираються шукати захисту своїх прав не в Києві, а в міжнародних, зокрема, європейських структурах. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Дитячий омбудсмен Юрій Павленко заявив про ініціативу протестувати постанову уряду, якою, зокрема, ліквідували службу у справах дітей у структурі районних адміністрацій. На думку уповноваженого президента з прав людини, таке рішення Кабміну фактично позбавило суспільства органу, відповідального за нагляд за належною опікою над дітьми. Натомість, на думку деяких експертів, такі служби в структурі райадміністрації не потрібні через неналежну їхню роботу. Більше про це Катерина Недеснова.
Дитячий омбудсмен Юрій
Павленко вирішив оскаржити нещодавнє рішення Кабміну, яке передбачає зміни в структурі районної адміністрації, зокрема ліквідацію служб у справах дітей. Він звернувся до уряду з проханням внести зміни до відповідної постанови.
Це може мати за собою дуже негативні наслідки щодо захисту і дотримання прав дітей, які виховуються в усиновлених родинах,
заявив Павленко. Директор Львівського державного дитбудинку номер 1 Марія Чернік за 20 років роботи тут була свідком багатьох усиновлень. Спираючись на свій досвід, вона вважає, що усиновлені діти і сім'ї, в яких вони виховуються, не потребують втручання соціальних служб, тим більше таких, як зараз. Але якщо останні все ж таки беруть на себе такі зобов'язання, наголошує Марія Чернік, то як вони можуть допускати такі ситуації, як та, що відбулася на Луганщині, коли прийомні батьки вбили двох усиновлених дітей?
Усиновлено нема потреби так перевіряти. Перевіряти треба отих дітей, котрих беруть під опіку, і тих дітей з будинків сімейного типу, з прийомних сімей. Цей випадок Луганщини. Чому служби не дивилися, а сталася така трагедія?
Про історію на Луганщині згадує й адвокат Тетяна Монтян. Вона не приховує свого невдоволення діяльністю соціальних служб і установ, які не змогли запобігти трагедії, і вважає їх ліквідацію слушним рішенням.
Вони взагалі нічого не робили. Це опікунські ради і все інше, вони просто брали хабарі за дозвіл на продаж нерухомості. Вони ніколи ні на що не спали. Подивіться на історію в Луганську, де двох діточок вбила, і тільки через 1,5 роки про це дізналися, коли третю дитину викрали. Може, треба робити якийсь інший орган, який буде займатися цими питаннями неформально. Те, що було, вони нічого не робили насправді.
Цього року в Україні вже усиновили 1350 дітей. При цьому кількість соціальних працівників у 2012-му збільшилася на 12 тисяч осіб. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ринкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Низка науковців у Росії критикує результати експертизи у справі панк-гурту «Пазі Райт».
Суд всегда і безоговорочно довіряв тим експертизам, які були представлені стороною обвинення.
Про що пише свіжа українська преса?
Нинішня виборча кампанія обіцяє бути дуже непростою та доволі брудною. Можливі численні порушення, але найбільшою проблемою стане підкуп виборців.
Донецьких активістів непокоїть, як в області оптимізують навчальний процес.
Коли почали закривати школу, виявляється, що таємно від батьків, таємно від громадськості, злочинно було видано наказ про заборону набирати 1-10 клас.
Про це далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Відомі у Росії науковці поставили під сумнів результати експертизи, згідно з якою дії учасниць панк-гурту «Пазі Райт» у храмі Христа Спасителя в Москві були агресивними та розпусними. Дискусія у Росії розгорілася незадовго до вироку учасницям гурту, який московський суд збирається оголосити 17 серпня. Для трьох молодих жінок прокуратура просить 3 роки тюрми за панк-молебень із словами «Богородиця Путіна про жени». Про реакцію науковців на експертизу у справі «Пазі Райт» у матеріалі Мар'яни Драч.
Російська прокуратура звинувачує учасниць гурту «Пазі Райт» у злісному хуліганстві за мотивами ненависті і ворожнечі. Щоб підтвердити свої аргументи в суді, прокурори замовили 1 експертизу. Не вийшло. 2-гу – теж холосту. І нарешті 3-й психологічно-лінгвістичний аналіз влучив у прокурорську ціль. Але близько 100 російських психологів, лінгвістів та інших науковців поставили свої підписи під відкритим листом, який вщент розбиває результати цієї експертизи. Автор листа, доктор психологічних наук Марина Єгорова, пояснює причини протесту.
Це возмутило нас, прежде всего, як професіоналів.
Це обурило нас передовсім як професіоналів. Коли експертиза з'явилася в інтернеті, її почали читати, то виникло сильне здивування. Текст, в якому немає доказів. Текст, який не використовує професіональний апарат.
Не використовує професіональний апарат.
У відкритому листі, зокрема, мовиться, що неможливо зробити остаточні висновки про мотивацію дівчат без аналізу соціального контексту і попередньої діяльності панк-гурту. Але цього не зробили. Зазвичай суди в Росії зважають лише на результати. питати оцінок фахівців, які замовляють офіційні структури, каже Радіо Свобода адвокат Анна Савицька.
Суд
завжди відхиляв висновки фахівців, до яких звертався захист, і беззаперечно довіряв експертизам, які представляла сторона обвинувачення.
Президент Росії Володимир Путін раніше висловив думку, що не треба дуже суворо судити дівчат з панк-гурту Pussy Riot. Але якби вони вчинили подібне в Ізраїлі чи на Кавказі, то мали б невисокі шанси залишитися живими. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І до подій в Україні. Які партії зареєстрували найбільше кандидатів у депутати? В яких виборчих округах буде найспекотніша боротьба? Як адмінресурс впливатиме на вибори? Та чи є підстави для подорожчання хліба? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Олени Римовської.
ЦВК завершила збір документів, необхідних для реєстрації партій та кандидатів у депутати. Найбільше кандидатів на вибори за партійними списками зареєстрували регіонали «Свобода Тягнибока» і «Удар Кличка». Як інформує газета «Сьогодні», в округах найспекотніші передвиборні перегони будуть у Київській області. Рекордсмени – Ірпінь, Узин і Яготин – по 29 осіб на округ. Загалом же, як констатує газета, конкурс у Верховну Раду – 9 осіб на місце. Нинішня виборча кампанія обіцяє бути дуже непростою та доволі брудною. Можливі численні порушення, але найбільшою проблемою стане підкуп виборців, переконаний експерт газети «День». Він вважає, що загальне розчарування вкупі із загальним зубожінням призводять до того, що така технологія набуває в Україні дедалі більшої ефективності. Адмінресурс працюватиме ефективніше, ніж раніше, бо влада зосереджена в одних руках. Але він не визначає переможців, хоча створює переваги для кандидатів від влади і перешкоди для опозиціонерів. Там, де місцева влада більше контролює ситуацію, адмінресурс діятиме потужніше. Про це наголошує експерт газети «По-українськи» у статті «Адмінресурс не визначає переможців». В Україні зібрано ранні зернові. Нинішній урожай на 23% менший, ніж торік. Тим часом, як зауважує газета «Голос України», зерно вивозиться з України рекордними темпами. І це теж причина, чому хліб незабаром в Україні зростатиме в ціні, переконує видання. До того ж, у світі продовольство подорожчало за місяць загалом на 6%. Відтак, урядові ще до виборів краще сказати – хліб подорожчає. Це буде чесніше, ніж потім ставити українців перед фактом і перед цінниками. У 2011 році майже 7 мільйонів українців покарали штрафами більш ніж на мільярд гривень і виправними роботами. У топ-3 увійшли порушники правил дорожнього руху, їх більше 3 мільйонів, а також хулігани і люди без паспортів. Хоча, як пише газета «Сьогодні», у порівнянні з 2010 роком українці стали більш дисциплінованими. Тоді порушниками визнали понад 8 мільйонів осіб. З оглядом преси, Олена Римовська.
На Донеччині активно готується до 1 вересня. Новий навчальний рік розпочнеться тут у понад тисячі шкіл. Донецькі правозахисники наголошують, для регіону досі актуальною є проблема закриття навчальних закладів. Вони вважають, що влада ухвалює рішення про так звану оптимізацію, часто навіть не порадившись з батьками. Натомість в обласному управлінні освіти заявляють, проблема, яка реально існує, це постійний недобір учнів у більшості донецьких шкіл. Доки одні комунальні навчальні заклади на Донеччині закривають, інші, приватні, готуються відкривати. З подробицями Олена Поляєва.
1 вересня на Донеччині повернуться до навчання 1095 шкіл комунальної форми власності. Минулого року обласна влада розпочала їхню оптимізацію. Якраз тоді і стало відомо про плани управління освіти закрити до 20 шкіл. Пояснювали це браком фінансування та поганою наповнюваністю. Деякі з тих шкіл, які планували закрити, вдалося відстояти. Щодо кількох шкіл і досі триває судова тяганина. Донецька правозахисниця Марія Олійник, яка відстоює школи, що закрили, наводить конкретний приклад зловживань чиновника владою. Мова йде про спробу закриття школи номер 111 у Петровському районі Донецька.
Коли почали закривати школу, виявляється, що таємно від батьків, таємно від громадськості, злочинно було видано наказ про заборону набирати 1-10 клас.
Зазначає Олійник. Вона вважає, що школу хотіли закрити тільки через те, що мова навчання в ній українська. Однак начальник головного управління освіти Донецької облдержадміністрації Юрій Соловйов продовжує наполягати, школи закривали через низьку наповнюваність та необхідність оптимізації. Водночас він наголошує, цього року в області не закрили жодної школи.
Ми дуже дотримуємося закону. За законом, навіть якби хотіли, не закрили б. В минулому році 14 шкіл було закрито, а цього року жодної. Мало того, що не закрито, ми ще й відкриваємо 4 школи.
Поки з комунальними школами в області проблеми, у Донецьку за сприяння компанії-мільярдера Ріната Ахметова планують відкрити приватну школу. Вона буде розрахована на 600 учнів та за задумом створена за найсучаснішими світовими стандартами. 5% дітей зможуть навчатися там безкоштовно. Тим часом із понад 1000 комунальних шкіл на Донеччині лише близько 400 із українською мовою навчання. Причому не всі вони цього 1 вересня запрацюють. Так у Макіївці вже майже рік судяться через українську школу номер 3. Суд досі не вирішив, хто правий – батьки, які вимагають відновити навчання, чи місцева влада, яка цю школу вирішила закрити в рамках тієї ж оптимізації. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему, чи судитиметься Україна з Газпромом, скорочуючи закупівлю газу, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Вищий адміністративний суд України розгляне сьогодні позов об'єднаної опозиції «Батьківщина» до ЦВК з вимогою зареєструвати Юлію Тимошенко та Юрія Луценка кандидатами в народні депутати України. 11 серпня Київський апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити аналогічний позов. Колишнього майора управління державної охорони Миколу Мельниченка у вівторок увечері звільнили з в'язниці в Італії, повідомив його адвокат Микола Неділько. Миколу Мельниченко заарештували 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. У проєкті підсумкової заяви саміту Організації ісламської співпраці, який триває в Саудівській Аравії, йдеться про схвалення пропозиції призупинити членство Сирії в цій організації. Ухвалення документа в такій редакції призведе до ще більшої ізоляції режиму Башара Асада. Австралія запроваджує найжорсткіші у світі обмеження для виробників цигарок. Верховний суд Австралії відхилив скаргу тютюнових компаній на новий закон, який встановлює безпрецедентно жорсткі правила продажу їхньої продукції. За цим законом виробники тютюну не зможуть відображати свої кольори, марки і логотипи, мати відмінний від інших дизайн сигаретних пачок. Уся продукція повинна бути продаватися в однакових коробках оливкового кольору.
Таким інформаційний ранок середи, 15 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Хай щастить!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.